Turmush o'rtog'ingiz noto'g'ri yo'l tutganda, siz to'g'ri yo'l tuting. Nega to'g'ri yo'l tutishni o'rganish kerak? Muqaddaslikni go'zallik deb bilishga, qalbimiz qadr-qimmatini ko'ra olishga va ularga butun vujudimiz bilan intilishga yordam ber. Puritanlar ibodatidan. David ismli mijozimning oilasida muammolar paydo bo'lgan. David gavdali odam bo'lgani uchun kresloga zo'rg'a sig'di. U go'yo majburlab o'tirg'izib qo'yilganday ko'rinardi. Muammolari haqida gapirar ekan, uning qattiq qiynalayotgani sezilib turardi. "Leslie," dedi David ko'ziga yosh olib. "Men qo'limdan kelgan hamma narsani qildim. Oxirgi 2 yil ichida yaxshi er, namunali ota, yaxshi odam bo'lish haqida bir nechta kitob o'qib chiqdim. Ushbu mavzularda seminarlarga bordim. Jamoatimiz cho'poni bilan gaplashdim. Men bor kuchim bilan harakat qilsam-da, bu urinishlarim hech qanday naf bermadi. Xotinim Julie o'zgarishni xohlamayapti. Oldin qanday bo'lsa, hali ham shunday. Ortiq kuchim qolmadi. Axir hech qanday o'zgarish bo'lmayapti." Davidning qalbi tilka pora bo'lgandi. Oilasi buzilib ketish arafasida turardi. U oilaviy muhitni yaxshilashga bo'lgan urinishlaridan yaxshi natija chiqishiga ishonchini yo'qotgandi. Bunday vaziyat juda ko'p odamning boshidan o'tmoqda. Juda ko'p erlar xotini bilan, xotinlar esa erlari bilan munosabati oz bo'lsa ham yaxshilanib borayotganini ko'rishni istaydilar. Er-xotinlik munosabatida o'zgarishlar bo'lishi uchun ular ko'p harakat qiladilar. Ammo er-xotinidan, xotin-eridan shunga yarasha javob harakatini ko'rmaydi. Bunday oilalarning ahvoli og'ir bo'ladi. Yaqinlik bo'lmaydi, kelishmovchiliklar davom etadi. Yoxud er-xotinning munosabati yuzaki yaxshi bo'ladi-yu, aslida oralari yaqin bo'lmaydi. Davidning fikricha, o'zi hammasini to'g'ri qilsagina Xudo uning xotinini o'zgartiradi. Axir bizga shuni o'rgatishmaydimi? Ko'pchilikning fikricha, agar odam o'zi o'zgarsa, shundagina xotini yoki eri o'zgaradi. Axir necha yillardan beri masxilikda shu narsa o'rgatib kelinadi. Agar hammasini to'g'ri qilsangiz, oilangiz yaxshilanadi deyishadi. Kerri ham shunday hisoblardi. Kerrining eri Sam hamkasbi bilan zino qildi. Bu haqida Kerriga aytganda, Kerri to'g'ri yo'l tutishga, ya'ni nima bo'lsa ham oilasini saqlab qolishga harakat qildi. Sam avvaliga Kerri bilan yashashda davom etdi, ammo Sam hamkasbining homilador ekanini bilgach, Kerri bilan ajrashdi va o'sha qizga uylandi. Kerri oilasini saqlab qolish uchun to'g'ri deb bilganlarning hammasini qildi. Ammo nega saqlab qola olmadi? Axir hammasini to'g'ri qilsak, Xudo biz aytgandek qilishi kerak-ku. Kerri o'zini aldangan his qilardi. Yillar mobaynida mana shunday voqealarni eshitib kelaman. Faqat har safar voqea qahramonlari va ba'zi bir narsalar o'zgaradi xolos. Er-xotinlar munosabatini yaxshilash yo'lida ko'p ibodat qilishadi. Muqaddas kitobni hamda boshqa foydali kitoblarni o'qishadi. Er-xotini o'zgarishi uchun, xotini esa eri o'zgarishi uchun harakat qilishadi. Ammo hech nima o'zgarmasa, g'azablanishadi, tushkunlikka tushishadi va shu tariqa umidlari so'nadi. Ana shu vaqtlari er-xotin ajrashishni xohlab, Xudo va uning prinsiplari ish bermaydi degan xulosaga kelish vasvasasiga tushib qoladilar. Harakat qilishdan ne foyda? Baribir hech nima o'zgarmaydi deyishadi ular. Balki shu sababdan ham siz bizni eshitayotgan bo'lishingiz mumkin. Aminmanki, siz ham turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatingizni yaxshilashga, oilangizni Xudoning talablariga to'g'ri keladigan qilib o'zgartirishga harakat qilyapsiz. Turmush qurgan har bir odam baxtli oila qurishga intiladi. Shunday ekan, sizning harakat qilishingiz ham tabiiy hol. Ko'plab vaziyatlarda Iso Masihga ishongan odamlar o'zlarining umr yo'ldoshlarini Rabbimiz aytganday sevishga harakat qilishganda, ularning bu harakati ko'rinadi va er yoki xotin turmush o'rtog'ining harakatini ko'rib, o'zlari ham yaxshilikka harakat qilishadi. Natijada esa oila baxtga tomon yana qadam tashlaydi. Lekin ba'zan biz kutganday bo'lib chiqmaydi. Ya'ni er harakat qilsa xotini, xotin harakat qilsa eri shunga yarasha yaxshilik tomon harakat qilmaydi. Yuqorida David degan odam haqida aytib o'tgandik. Uning aytishicha, u ko'p harakat qilsa ham hech qanday o'zgarishlar bo'lmagan. David bir necha yil oldin xotiniga azor yetkazgan ekan. Xotini esa yuragida istirob bilan yashab kelgan. Shu sababli u David bilan yaqin munosabatda bo'lishni istamas, oralaridagi munosabatni ham to'g'rilashni xohlamasdi. Unda harakat qilishning nima keragi bor, derdi David. Men o'zi nimaga erishmoqchiman? Balki siz ham David singari hech nimani o'zgartirib bo'lmaydi deb o'ylayotgandirsiz. Yoki baribir o'zgartirsa bo'ladimi? Umid bormi?